Deschideți, vă rog, Evanghelia după Luca, capitolul 18. De aici vom citi Cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta. În aceste joi care le-am petrecut împreună, în serialul nostru despre rugăciune, în prima parte am petrecut în cartea de rugăciuni a Bibliei, și anume cartea psalmilor. Am discutat, am analizat 4 psalmi și apoi am trecut în Evanghelii și am vorbit despre modelul Domnului Iisus în ceea ce privește rugăciunea, și anume cu Iisus în școala rugăciunii. Ne-am uitat la modelul identității, la modelul relației, la modelul dependenței. Ne-am uitat chiar în capitolul 17 în Ioan și am văzut o rugăciune magistrală, o rugăciune mare de tot și numită rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus. În seara aceasta, pentru că suntem și în săptămâna de post și rugăciune, săptămâna pocăinței, săptămâna mărturisirii, vom trata, vom prezenta o parabolă pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o și a folosit modelul rugăciunii, a folosit exemplul rugăciunii. De altfel, sunt 3 parabole care vorbesc de rugăciune. Parabola celor 3 prieteni, și am vorbit despre ea la vremea potrivită. Acolo, sigur, subliniază importanța relației în rugăciune. Este imediat după ce Domnul Iisus dă exemplul de rugăciune, cum să ne rugăm și să spunem Tatăl nostru. Apoi este parabola judecătorului nedrept, și în ea se subliniază importanța stăruinței. În seara aceasta vom analiza împreună o parabolă care subliniază importanța inimii în rugăciune, locul inimii în timpul rugăciunii și ce important este cum ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și cum este inima noastră în rugăciune. Citim Luca 18, de la versetul 9 la versetul 14. A mai spus și pilda aceasta. Pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. 2 oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăsnea nici ochii să-și ridice spre cer. Și se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotind neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. 2 oameni la templu, 2 oameni în rugăciune, și întrebarea practică sau aplicația practică care se pune, cu care din ei ne asemănăm, cred că rugăciunea noastră ar trebui să fie, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu seamăn cu niciunul din ăștia 2. Fariseul a zis, îți mulțumesc că nu-s ca ăsta. Acum noi ne uităm la amândoi și formulăm o a treia variantă și spunem, Doamne, îți mulțumesc că nu seamănă nici cu fariseul, că nu vreau să fiu ca și fariseul, dar nu vreau să fiu nici ca vameșul. Și totuși, totdeauna cuvântul lui Dumnezeu ne identifică și ne îndeamnă să avem o aplicație practică și să vedem cu care ne asemănăm și din care avem elemente comune în viața noastră. Cine erau fariseii? Fariseii, frați și surori, cuvântul, substantivul acesta are o rădăcină, faraș, care înseamnă a separa. A separa vine de la un verb, a separa, a pune deoparte. Ei erau din partida cea mai îngustă. Oameni care s-au pus deoparte, spuneau ei, pentru Dumnezeu. Și practicau legea lui Moise după mintea lor, după interpretarea lor. Puneau foarte mare accent pe ritualurile de curățire, de spălare, de accent pe lucrurile din afară. Puneau foarte mult accent pe zeciuială, să fie cât mai corect în zeciuială. Și mai aveau un element definitoriu, și anume, credeau în viața de dincolo, credeau în viața de după moarte, credeau în înviere. Dar în comportamentul lor și în teologia lor, în credința lor, accentul se punea pe exterior mai mult decât pe interior. Accentul se punea mai mult pe corectitudinea lor în aplicarea legii decât pe compasiunea lor față de alții, față de oameni. Accentul se punea pe litera legii, pe slova legii și pe interpretarea ei cât se poate de aproape, decât pe Duhul, să înțeleagă care este Duhul Scripturii, Duhul Cuvântului. Tot timpul Domnul Iisus are probleme cu fariseii. Față de păcătoși, față de vameși, față de oamenii de rând, față de oamenii de pe stradă, necăjiții și amărâții lumii acesteia, Domnul Iisus are o deschidere maximă. Aproape un magnetism și o fascinație. Toți acești păcătoși simțeau atracția. El era Sfântul lui Dumnezeu, omul fără păcat, neprihănit, și totuși păcătoșii simțeau această dragoste a lui Dumnezeu și veneau la el. Când ajungea față în față cu fariseii, cu cărturarii, lucrurile erau exact invers. Parcă se producea acea reacție inversă și polii opuși sau polii care se resping. Și Domnul Iisus îi confrunta cu maximă duritate. Știți cum le-a spus fariseilor? Câteva cuvinte remarcabile, câteva cuvinte rămase proverbiale, morminte văruite. Orbi care conduc pe alți orbi. Pui de năpârci. Epitete peste epitete. Cine erau vameșii? Cum să-i caracterizăm pe ei și ce definiții le putem da? Vameșii erau dușmanii tuturor și prietenii nimănui. Erau cei care undeva între evrei și romani făceau tot ceea ce trebuie făcut, mai ales când era vorba de bani, de taxe, proverbial prin corupția lor, prin înșelătoriile lor, prin mârșăviile lor, aranjamentele lor, dacă vreți, și aveau un loc aparte atunci când se vorbea despre păcătoși. Vameșii și prostituatele, sau cum spune traducerea Cornilescu, curvele, aveau o categorie aparte în grupa păcătoșilor și erau nominalizați. Vameșii și aceste femei de moravuri ușoare. Și cu toate acestea, Domnul Iisus este mereu identificat că stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Este acuzat, este condamnat. Marcu 2, versetele 15 și 16. Mănâncă și bea cu vameșii și cu păcătoșii. Un fel de oameni care nu intrau nici într-o categorie, nu-și găseau locul. Există și astăzi asemenea categorie, asemenea oameni. Nu-și găsesc locul. Între păcătoși ar vrea să fie sfinți, între sfinți nu sunt primiți pentru că sunt prea păcătoși. Iar noi, în parabola aceasta, ne vom uita la inima omului, pentru că Domnul Iisus dorește să ne arate inima celor doi care se roagă. Cum este inima fariseului și cum este inima vameșului? Și ce rol are inima omului în rugăciune? Matei 15, versetele 18 la 20, spune Domnul Iisus, și acolo este tocmai acest context, cu farisei. Fariseii s-au dus la ucenici și au zis, sunteți căzuți de la credință. Voi nu vă spălați pe mâini, voi nu practicați aceste ritualuri de curăție. Și ucenicii s-au dus la Domnul Iisus și au zis, uite ce spun farisei, uite ce condamnare, uite ce acuzație ni se aduce. Că mâncăm fără să ne spălăm pe mâini. Într-o ocazie au văzut trecând printr-un an de grâu, au luat boabe, le-au frecat în palme și exact cum facem noi câteodată astăzi cu boabele de cafea. Așa au făcut ei cu boabele de grâu. Cei care pândeau și urmăreau totul, au zis imediat, mănâncă nespălați pe mâini. Sunt vinovați. Și Domnul Iisus răspunde și spune așa, ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturisile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Și fariseii făcuseră din asta un fel de lege, se numea datina bătrânilor. Legea lăsată de ei. N-ai voie să... E igienic, e bine, e corect. Nu e greșit să te speli pe mâini. Dar dacă faci din asta o lege religioasă, o lege legată de mântuire și legată de suflet, e foarte greșit. Pentru că ce iese din suflet, spune Domnul Iisus, e cu totul altceva. Și aceea, cu adevărat aceea, spurcă pe om. Spălați-vă sufletele. Faceți într-adevăr spălarea, dar spălarea sufletului. Și a mâinilor apoi. Nu înseamnă că i-a încurajat să mănânce nespălați pe mâini și că era ok să mănânce nespălați pe mâini. Spune, părintele îi spune copilului, du-te, trebuie să te pui la masă, du-te și te spală pe mâini. După ce mănâncă, înainte de a merge la culcare, îi spune, du-te și spală-te pe dinți și pregătește de culcare. E foarte corect, e foarte bine. Dar în contrast cu sufletul, când faci din asta o lege, o datină, și o pui la nivel de valoare spirituală și de mântuire, atunci e grav de tot. Când vorbește de inimă, profetul Ieremia e renumit. Și ne-a rămas în minte tuturor, Ieremia 17:9. Atât de descurajat, atât de descumpănit rămâne el când îi se revelează inima omului cum este și spune așa, inima omului este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască. Și răspunsul vine, Domnul este cel care cunoaște inima și gândurile omului. Hai să ne uităm la prima rugăciune. Cum este inima fariseului? Adică care este percepția lui despre viață, despre neprihănire, despre Dumnezeu? Trei lucruri vom observa. Fariseul are un sistem religios, dar fără Dumnezeu. O să vă surprindă. Sistemul lui religios e fără Dumnezeu. Da, începe cu Dumnezeu, începe cu laude, începe cu mulțumire. Deci pe din afară arată foarte bine. Nu poți să-ți dai seama că ar fi ceva greșit cu el. Primul lui cuvânt este Dumnezeule. Al doilea lui cuvânt este îți mulțumesc. Cum să spui despre omul ăsta că e wrong, e greșit? Și iată că are un sistem religios, dar fără Dumnezeu. De ce? Pentru că mulțumirea lui este falsă. Mulțumirea lui... De ce să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce faci tu? Nu-i dă lui Dumnezeu absolut niciun credit. Doar îi spune numele, doar îi spune mulțumesc, dar toată atenția și toată concentrarea este pe sine. Uite cine sunt eu, uite ce am făcut eu, uite ce grozav sunt eu, uite cât de bun sunt eu comparat cu alții. Sistemul lui religios, măcar că începe cu Dumnezeu, măcar că are cuvânt de mulțumire, cuvânt de laudă, e gol pe dinăuntru. E gol pe dinăuntru. E un sistem religios fără Dumnezeu. Ce frumos spun fiul lui Core în Psalmul 87 cu versetul 7, când descoperă că toate resursele de viață, toate resursele de bine, toate resursele de har și de bunătate și de posibilitate de a face ceva, vin de la Dumnezeu. Toate izvoarele mele sunt în tine. Sunt în tine. Ce frumos spun ei. Psalmul 87 cu 7. Are un sistem moral, dar fără moralizator. Pune accentul, cum spuneam, pe partea exterioară și pune accentul pe perfecțiunea sau exactitatea împlinirii legii. Dar, de fapt, el vrea să scoată în evidență neprihănirea personală. Își afișează calitățile morale pe care postez de două ori pe săptămână. Dau zecioală din toate veniturile mele. Eu. Omul ăsta... sau oamenii aceștia sunt oameni foarte singuri. E atât de tristă viața și atât de imposibil de imaginat viața în care ești numai tu. Cum spun adesea, me, myself and I, the ugly trinity, not the holy trinity, the ugly trinity, me, myself and I. Nu se gândește, nu dă niciun credit lui Dumnezeu, nu atribuie absolut nimic lui Dumnezeu. Nimeni nu intră în cercul lui sfânt și neprihănit. Nimeni nu se poate compara cu el, doar în sens el este superior și celălalt este inferior. El este bun, celălalt este rău. Are un sistem moral, dar înăuntru e gol, fără moralizator, fără Dumnezeu, fără axa aceasta a motivației pentru care face el ceea ce face. Motivația lui să iasă în evidență, să se afișeze, să se arate cine este. Și câți nu sunt din aceștia și prin biserici astăzi. Al treilea, are un sistem social, dar fără iubirea aproape lui. Da, există oameni în jurul lui, dar oameni la care se uită în jos, oameni cu care se compară și spune, îți mulțumesc că nu-s ca ei. Îți mulțumesc că-s mai bun, dar nu-s mai bun datorită ție, îți mai bun datorită mie. Nu ție, Dumnezeule, îți dau credit sau îți mulțumesc că m-ai ajutat să fiu bun, Dacă, într-adevăr, ceva bun este în mine, este de la tine, nici vorbă de așa ceva. De altfel, în rugăciunea asta, fariseul nu spune nimic rău despre sine. E perfect. E foarte bine. Toate sună bine pentru el. Iar și în sistemul lui social nu există iubire față de aproapele. E un raport de sus în jos, e un raport din centru în afară, de la el spre alții. Ceilalți oameni, ei sunt lacomi, ei sunt nedrepți, ei sunt prea curvari, ei sunt vameși, chiar dacă sunt la templu, da, s-ar putea să fie la templu, dar tot vameși e. E la templu, se roagă, dar mă uit la el, mie să nu-mi spui, că eu știu, ăsta e vameș. Am zis vameș și exact cum spunem noi despre o anume etnie, nu să-i spun numele la etnia aceea, dar spunem de multe ori, spunem, să pocăiesc ei, dar dacă să pocăiesc tot ei sunt. Să știți că am văzut și din aceea credincioși și întoși la Domnul. Pentru că Harul lui Dumnezeu are puterea să întoarcă orice etnie, orice limbă, orice cultură, orice... Dar în stereotipia noastră și în gândirea noastră cam fariseică, spunem, da, s-au pocăit ei, dar tot ei sunt. Știți de cine zic, da? Să nu spun. Noi avem din etnia asta la București, și eu și fratele Lază, niște prieteni foarte buni. Oamenii lui Dumnezeu. Oameni care s-au întors cu adevărat, care sunt serioși, care îi vezi practic ce fac. Și nu numai că se ocupă de pastor sau se ocupă de musafir, nu. Eu știu de pe teren cât bine fac și cât ajută pe orice om. Dar în mintea noastră noi zicem, e fariseu, e vameș. E la templu, dar tot vameș e. Nu cred că s-a schimbat. A doua rugăciune. A doua rugăciune este rugăciunea vameșului. Și ne arată cum este inima vameșului, cum privește de data asta vameșul și ce percepție are el despre rugăciune. Și rugăciunea lui începe tot așa: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Trei strigăte, strigătul credinței către Dumnezeu. Acum Dumnezeu este în centrul. Totul depinde de Dumnezeu. Totul depinde de mila Lui, de harul Lui, de dragostea Lui, de bunătatea Lui, de îndurarea Lui. Absolut nimic nu zice despre sine ca merit. Tot ce zice despre sine e o singură caracteristică, păcătosul. Păcătosul nu vine cu niciun fel de uite ce am făcut, uite ce am dat, uite ce am isprăvit, uite cât de bun sunt, nu. E strigătul credinței către Dumnezeu. E acea dependență totală, acea dependență disperată. În fericirile de pe munte, prima fericire este ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Matei 5:3. Sărac în duh în sensul că ferice de cel care depinde total de Dumnezeu. Ăla e un om fericit. Cel care a înțeles Ioan 15, când Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Strigătul lui e un strigăt de credință. Doamne, depind de tine. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Dar este un strigăt al credinței. E multă credință ascunsă acolo. Adică el se bazează numai pe Dumnezeu. El contează numai pe Dumnezeu, numai pe meritele lui, numai pe bunătatea lui, numai pe harul lui. Este strigătul milei. Este un strigăt care cere milă, care cere îndurare, care cere har. Mila biruie judecata, spune Evanghelia. Harul lui Dumnezeu arătat în Domnul Iisus Hristos, căci am fost mântuiți prin credință. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar după ce am fost mântuiți, am fost puși în Hristos ca să umblăm în faptele credinței, să umblăm în faptele dragostei, să umblăm în faptele care sunt în Hristos de acum. Nu înseamnă că stăm cu mâna în sân, nu facem nimic. E un alt subiect. E strigătul milei, e strigătul după milă, după îndurare, după har, în care îi spune lui Dumnezeu, singura cale pe care o am, singura cale pe care pot să merg la tine, este mila, este harul, este îndurarea ta. Și apoi, în al treilea rând, este strigătul pocăinței, este strigătul celui pocăit. Sunt vinovat, sunt păcătos. Eu îmi spun, dacă am păcătuit, te rog frumos, iartă-mă, te rog frumos, ai milă de mine, dacă te-am supărat. Nu, el spune, ai milă de mine, păcătosul, ăsta sunt, gata. Nu mă dau drept altul, nu încerc, cum spunea fratele Claudiu, să mă ascund, sunt vulnerabil, sunt rănit, de păcat și de neascultare, numai mila ta, numai harul tău, dar este această rugăciune a pocăinței. În istorie găsim la părinții bisericii că asta a devenit un fel de, să spune, rugăciunea inimii. Adică atât de mult și-au însușit acest concept al pocăinței și al smereniei, încât și atunci când nu se gândesc, și atunci când în subconștientul lor există acest ritm de viață, acest ritm de pași, acest ritm de respirație, acest ritm de gândire, ai milă de mine, păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Adică totul începe de aici, de la pocăință. De aceea și noi suntem în săptămâna asta, cum spunea fratele Lazar, când a plecat, să anunțe în biserică, prima săptămână va fi săptămâna de mărturisire, săptămâna de pocăință. A doua săptămână va fi săptămâna pentru trezire și a treia pentru mijlocire, pentru cauze speciale. Dar nu putem să ne apropiem de Dumnezeu fără pocăință, fără mărturisire și lăsare de păcat, că aici e. Și acum, sigur că da, un exemplu simplu și ușor. Deschideți Filipeni, capitolul 3. Și vom invita ca aplicație pe un fariseu. Și o să-l ascultăm pe fariseul ăsta înainte de a se întâlni cu Hristos și după aceea o să-l ascultăm după ce s-a întâlnit cu Hristos. Și o să mergem apoi să vedem construcția lui și gândirea lui teologică. Pentru că acest fariseu, când s-a întors la Dumnezeu, a devenit un mare apostol, un mare om al lui Dumnezeu și a avut un întreg concept despre har, despre pocăință, despre milă, despre ce înseamnă să fii iertat, să fii socotit neprihănit. Și cum se aplică asta, practic? Cine credeți că este acest fariseu? Nimeni altul decât Saul din Tars. Iată ce spune el. Filipeni, capitolul 3, versetele 5 și 6. Ăsta e fariseul înainte de a se întâlni cu Hristos. Exact ca și cel de la templu. Ascultați, vă rog. Eu, vedeți cum începe, eu, în centru este eul, eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ceea ce privește legea, fariseu, în ceea ce privește râfna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, ce ziceți, să citim? Fără prihană. Adică omul era serios, asta înseamnă. Omul nu s-a jucat cu legea, nu a zis, hai să încerc să iau pe o scurtătură. Nu, cât a priceput el, cum a înțeles el legea, dar a fost plin de râvnă și a fost devotat și a încercat să o trăiască și să o aplice la maxim și pe deplin. Așa că în gândirea lui ca fariseu și în gândirea lui înainte de Hristos spune așa: în ceea ce privește râvna prigonitoră al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Și acum, după drumul Damascului și după întâlnirea cu Hristos, iată ce spune. Versetele 7, 8 și 9. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și acum vine punchline, aici vine cuvântul cheie. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, deci ca fariseu, cum gândea el înainte, nu. Avea complet gândirea schimbată, credința schimbată, doctrina schimbată, felul de a gândi complet schimbat. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care dă Dumnezeu prin credință. Și la Sfântul Pavel, acesta este un punct foarte tare, este o temă majoră. Neprihănirea prin credință, mântuirea prin credință. De altfel, așa a avut el mult de furcă cu iudaizatorii și cu aripa evrească, pentru că până la dărâmarea Ierusalimului și până la împrăștierea evreilor printre neamuri, creștinismul era foarte, foarte influențat de preoți, de farisei, de teologi, de oameni care din iudaism s-au întors, s-au convertit la Hristos. Și acum încercau, citiți Galateni, încercau să spună, da, e Hristos, e mântuirea prin Hristos, dar mai trebuie ceva. Tere împrejur, sabatul, anumite lucruri din dietă, probabil că unii din ei vorbeau și de această datina bătrânilor, spălarea mâinilor sau știu eu ce alte lucruri. Și aici fariseul, după întâlnirea cu Hristos, vorbește altfel, gândește altfel despre Hristos, despre neprihănire, despre credință. Și când vorbește despre sine, știți ce spune? Un singur lucru, exact ca și vameșul. De la vameșul ăsta, dacă suntem atenți, putem să învățăm o lecție fundamentală. O lecție care o să ne ducă cu bine toată viața. O să ne ajute toată viața. Pentru că dacă avem nevoie de vreo virtute creștină, cu prisosință, aceea este smerenia. Și așa încheie parabola Domnului Iisus. Cine se smerește, va fi înălțat. Cine se înalță, va fi smerit. Și aici avem mari lacune, toți, și eu. Nu. De multe ori vreau să mă arăt că sunt smerit, dar acolo de desubt, foarte fin și subtil, este un gând. Măi, totuși, m-au văzut, oare le-a plăcut, oare ce zic, oare am supărat pe cineva, oare n-am supărat, oare e ok, oare nu e ok, oare de ce nu zice nimeni, oare cine o să zică, oare dacă o să zică, oare cum o să zică, și eu îi spun, taci acolo și stai acolo și smerește-te și pocăiește-te și mai stă cât stă, după aceea iară zice, da, dacă n-o zis în adunare, poate zice în parcare, cineva vine și zice, oh, that was a nice sermon. You see? Sau să nu mai spunem, când ne supără cineva, ani de zile, nu uităm. Așa-i? Sau numai mie mi se întâmplă? Numai mie mi se întâmplă, așa-i? Când cineva ne face bine, nu știu de ce suferăm de amnezie și uităm. Poate ne-a făcut mult bine cineva, dar dacă odată ne-a supărat, eu cel puțin zic, cum a putut, dar cum m-a supărat, da, știu eu, da, mi-aduc aminte, da, atunci. Și ce spune fariseul acesta pocăit? 1 Timotei 1:15. Face o interpretare la un text din Evanghelie. Și trimiterea merge acolo și spune, când zice Domnul Hristos în Evanghelie, eu am venit în lume să mântuiesc pe cei pierduți. Și Sfântul Pavel, fostul fariseu, face o aplicație la asta. Iată ce spune el. O zice, și scrie lui Timotei, zice, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice. Și citează pe Domnul Hristos. Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Punct. Nu se oprește. Face o aplicație. Și ce aplicație face? O aplicație în care nu se compară cu nimeni, în care nu discută pe alții, ci spune, cel mai mare păcătos sunt eu. Asta înseamnă smerenia. Asta înseamnă rugăciunea vameșului. Asta înseamnă rugăciunea acelui pocăit, acelui mântuit. A mers acasă mântuit. Cine se roagă așa, cine trăiește așa, cine gândește așa, merge acasă mântuit și trăiește mântuit și umblă mântuit. Pentru că se smerește. E important să se smerească. Puțin să trecem și prin câteva noțiuni de teologie paulină, atunci când e vorba de har și de ispășire și de substituire, atonement, se spune în limba engleză. 2 Corinteni 5:21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Asta e numai meritul lui, numai harul lui, numai lucrarea lui. Galateni 2:16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, atenție fariseule, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Asta spune galatenilor și avea probleme cu galatenii, că acolo erau curentul acesta de farisei, curentul acesta de iudaizatori care spuneau, nu, și faptele legii. Ne mântuie Hristos, a murit Hristos, recunoaștem asta, dar și legea, și Moise, și tăierea împrejur, și săbatul, și alte, și alte, și alte. Și Pavel se luptă cu greu să le spună, măi oameni buni, nu vedeți fariseul ăsta? Zice așa, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Tu ești Dumnezeu, eu sunt păcătos și singura cale se numește har, se numește milă, se numește îndurare, se numește jertfa ta, că cineva trebuia să plătească. Dumnezeu n-a întors fața așa că a venit lui să întoarcă fața. Nu. Dumnezeu s-a uitat la jertfă și a zis, achitat, grațiat. Sângele ăsta care s-a plătit e nevinovat. Și în cazul ăsta, cel care se pocăiește poate să vină la altar, poate să vină la tron, poate să vină la scaunul de îndurare, datorită lui Iisus Hristos, datorită jertfei Lui. Așa spune în Efeseni, capitolul 2, ar trebui să citim un pasaj mai lung, dar nu-l citim pentru că e un pic lung, de la versetul 1 la 10, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi. Nu vine de la voi. Ca să nu se laude nimeni. Versetele 4 și 5 în special. Cum aplicăm asta? Cum înțelege Pavel să aplicăm asta? A aplica socotirea aceasta, a aplica jertfa aceasta personal la nivelul vieții noastre, este ceea ce mă întreba într-o zi Brother John și zicea propitiation. Asta e un cuvânt într-o engleză mai veche și înseamnă a aplica, a apropria, a-ți însuși, a pune în practică ceea ce Iisus Hristos a reușit și a rezolvat la Calvar, la Golgota. Și uitați cum gândește Sfântul Pavel în privința aceasta. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați, versetul 23 din Efeseni, capitolul 4. Haideți să citim versetele 20 la 24. Nu citim tot, dar zice așa: dar voi nu ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Învățați cu privire la ce? Învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Versetul 22, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, versetul 23. Și apoi versetul 24, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, după o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul, versetul 24. Deci observați că Pavel nu zice: o, stați cu mâna în sân, nu faceți nimic, și o să vină așa peste voi o stare de neprihănire și dintr-o dată o să vă simțiți alții. Nu. Când ne însușim jertfa, când ne însușim lucrarea, când ne însușim dragostea Lui și harul Lui și bunătatea Lui și mila Lui, înseamnă că ne dezbrăcăm de omul cel vechi, de omul păcătos, de omul firesc, cu patimile și poftele Lui. Și îl punem pe cruce și îl punem unde aparține, unde trebuie răstignit. Și unde trebuie lupta aceea care spune: dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Nu este crucea aceea despre care spun unii: asta e crucea mea, așa mi-a fost dat mie. Am muierea asta care era de gură, asta e crucea mea. Nu, 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 aia nu-i crucea ta. Sau asta e crucea mea, bărbatul ăsta care e dur și durvaș, vorbă de la feleac. Ei, mai zicea o soră la noi la mănășturi, frate Lazar zice: frate Dorin, să nu te superi, că Gheorghia meu nu cunoaște calea vorbelor. El nu cunoștea calea vorbelor, dar cunoștea calea bătutului cu pumnul, în masă, nu dădea în altă parte cu pumnul. Și atunci bietele surori spun: asta e crucea mea. Nu, crucea noastră este crucea lepădării de sine, crucea răstignirii firii pământești, crucea pe care Hristos zice: te desprinzi de lumea asta, te desprinzi de păcate, te desprinzi de firea pământească, te desprinzi de patimile care sunt, te dezbraci de omul cel vechi și nu rămâi gol. Te îmbraci în Hristos, te îmbraci cu omul cel nou. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, după o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Deci nu e vorba numai de teorie, nu e vorba numai de concepte teologice frumos aranjate. Hristos mare preot, Hristos mare jertfă, Hristos a dus jertfa, Dumnezeu a acceptat jertfa și în meritul acestei jertfe ne-a socotit neprihăniți. Totul e bine, totul e fain, totul e perfect. Acum du-te și fă-ți de cap și fă ce vrei, că o să fie ok. Nu! Sfântul Pavel spune: ca să trăiești practic adevărul acesta, lucrul acesta de drept trebuie să devină al tău de fapt. Și aici trebuie să aibă loc dezbrăcarea de omul vechi. Și aici trebuie să aibă loc îmbrăcarea cu Hristos. Și aici trebuie să aibă loc umblarea în faptele credinței. Am fost, într-adevăr, mântuiți prin jertfa Lui, prin faptul crucii, prin faptul calvarului, prin faptul jertfei Lui. Nu prin faptele noastre, ci prin faptele Lui, prin jertfa Lui. Dar acum am fost puși în Hristos să umblăm în alte fapte, în faptele credinței, în ce ne spune Duhul Sfânt să facem, în ce ne învață Duhul lui Dumnezeu să facem, în ce ne vorbește Duhul lui Dumnezeu să facem. Era un pastor bătrân la Arad, fratele Ghirișan, pe care îl țin minte de pe vremea când mergeam în vizită acolo, și dumnealui spunea: De multe ori era proverbial cu expresia aceasta. Facem fapte nu ca să fim mântuiți, facem fapte pentru că suntem mântuiți sau pentru că am fost mântuiți. Deci dacă cineva spune am fost mântuit sau sunt mântuit, înseamnă că trebuie să facă fapte. Faptele credinței, faptele Duhului Sfânt, faptele trupului lui Hristos, faptele omului nou în Hristos, faptele omului îmbrăcat în Hristos. Da, într-adevăr, fapte. Nu faptele făcute cu firea pământească, cu ambițiile noastre, cu dorințele noastre. De aceea, duminică, la textul nostru despre pocăință din Ioel, capitolul 2, cuvântul sublinea în capitolul 2, în versetul 12 și 13, întoarceți-vă la Domnul cu toată inima. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Întoarceți-vă la Domnul cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Știu că atunci când m-am întors la Domnul și în casa noastră, în familia noastră, nu era nimeni pocăit, au venit cu toții, au făcut consiliu de familie și au zis, eu aveam 17 ani, nu știam să le stau în față cu discuțiile lor și cu presiunea care o puneau și au zis, vai ce te-ai nenorocit, vai că nu mai ai niciun viitor. Nu o să te poți bucura de viață, nu o să poți să faci nimic. Nu, acum nu mai ai voie să faci nimic. Și atâta cât am priceput și cât am știut, m-am uitat la ei și am zis, Doamne, ce să le spun eu? Că nu știu ce să le spun. Și am zis, voi nu înțelegeți. Îmi pare rău că nu înțelegeți. Atâta numai pot să spun. Nu că n-am voie, n-am nevoie. Nu mai simt nevoia. Să-mi fac de cap, nu mai simt nevoia să mint, nu mai simt nevoia să înjur, nu mai simt nevoia să destrăbălesc, nu mai simt nevoia să-mi fac felul meu de viață. Nu mai simt nevoia, acum simt nevoia de Hristos, de Dumnezeu. Nu este că n-ai voie, că nu mai ai nevoie. Acum în Hristos ai o altă nevoie. Vrei mai mult din El. Vrei mai mult cu El. Vrei mai mult în prezența Lui, vrei mai mult din puterea Lui, vrei mai mult din Duhul Lui. Asta vrei, de asta ți-e sete și ți-e foame și nu te mai saturi. Și vrei mai mult. Dar oamenii din lume nu înțeleg. Oamenii fără Hristos nu înțeleg. Închei cu o ilustrație, m-am gândit dacă o să o spun sau să nu o spun, dar o spun. It's not rated R, okay? It's okay. Este în istorie o capodoperă, dacă vreți. Se numește Iliada și Odiseea. Scrisă undeva pe la 1200 înainte de Hristos, de un poet grec, Homer. Și acolo, pe parcursul a vreo 12.110 versuri, dacă țin bine minte, e vorba de războiul troian și e vorba de un regișor care vine acasă, un rege din cetatea Itaca, se întoarce de la războiul troian și vine și războiul troian durează 10 ani și întoarcerea lui acasă, Odisei aceasta, lui Odiseus, în limba latină Ulises, și se întoarce acasă iar vreo 10 ani. Și tot felul de peripeții, de probleme, de blocaje. E o parabolă de viață, o capodoperă în istoria literaturii. Și este acolo un moment, poate vă amintiți din școală, din folclorul vieții, este un moment când trece printr-o zonă unde sunt sirenele. Adică erau niște făpturi care ieșeau din apă și cântau așa de frumos și marinarii erau atrași în apă și își pierdeau viața. Și Ulise a făcut o înțelegere și a zis, uite cum facem, trecem prin zona aceea și ca să rămânem în viață, a zis, la marinari le punem ceară în ureche și pe mine mă legați de catarg și trecem pe acolo. Și voi vâzliți și aveți ceară în ureche și nu... Și a stat și s-a gândit și a zis, nu, nu-i bună soluția asta, poate că nu-i soluția cea mai bună, ceară în ureche. A zis, facem altfel. Trecem pe acolo și când trecem pe acolo cântăm mai tare Cântăm cântările noastre, cântările noastre de acasă, cântările noastre cu care am crescut, cântările noastre de patrie. Bine, e vorba de capodopera aceea, dar conceptul e foarte frumos. Fariseul avea ceară în urechi. Fariseul credea că tot ce contează este eu, ce am făcut, cine sunt, dacă sunt mai bun ca alții. Nu. N-ajută la nimic ceara asta. N-ajută la nimic religia asta. N-ajută la nimic falsitatea asta. La nimic n-ajută. Știți ce ajută? Să-L iubim pe Domnul Dumnezeu din toată inima, cu tot sufletul, cu toată inima. Și în săptămâna asta, în care ne pocăim, în care ne mărturisim, unii au sunat și au cerut mărturisire, au cerut să ne întâlnim, au cerut să-și spună durerea, să spună povara. Așa am și zis duminică, folosiți-vă de săptămâna asta, luați legătura cu frații păstori, sunați pe cineva, un frate bătrân, spuneți-vă necazul, goliți-vă sufletul, puneți-vă jos povara, cine știe de când o duceți. Dar e important să ajungem la acest nivel la care a ajuns cel mântuit. Ai milă de mine, păcătosul. E important să știm să ne smerim. E important să umblăm smeriți. E important să învățăm lecția smereniei. E important. E o virtute foarte greu de dobândit. De ce? Pentru că în momentul în care crezi că o ai, ați găsit pe cineva care să zică, mă, ce smerit îs eu. Dacă zice, te uiți la el și zici, mai mult. Un prieten de-a meu din Dallas, Mircea Voloșen, avea un frate în biserică, cu asta închei. Și eu notă ușor azlie ce spun acum. Și a zis, s-a dus la el fratele ăsta și a zis, frate Mircea, așa mă pot smeri, așa îmi place să mă smeresc, așa mă bucur că sunt un om smerit. Și așa ușor îmi vine să mă smeresc. Zice Mircea, m-am uitat la el și a zis, mă, dar sigur că ți-e ușor să te smerești, că tu n-ai nimic cu ce să te mândrești. Ți-e foarte ușor să te smerești, că n-ai nimica. Wow, zice, parcă am pus foc pe el. Cum n-am nimic? Cum? Adică vrei să spui că eu sunt nimic? Vrei să spui că eu n-am calități, că eu n-am valori? Și dintr-un moment, la un moment dat a explodat și toată smerenia lui de paie s-a topit și toată ceara s-a topit. Nu merge cu ceară în urechi, nu merge legat de catarg. Merge legat de Hristos. Merge, ai milă de mine, păcătosul. Zi și noapte, când te întorci, nu poți dormi noaptea și te întorci pe partea aialaltă, în momentul când te întorci, just say, God have mercy. Just say that, God have mercy. Or just say, praise God. Or just say, Lord have mercy. Și te întorci pe partea aialaltă iară, că nu poți să dormi. Și când te întorci iară, you know, just put it, pune-o în circulație. Când te speli pe față, când ești la masă, când ești în mașină, când ești în orice situație. E foarte mare rugăciunea asta. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ajută-mă să mă pocăiesc, ajută-mă să mă recunosc, ajută-mă să mă văd că fără tine nu pot. Ne ridicăm la rugăciune.